Nyt kun on tullut Lottoon tämmöinen tuplausnumero, jos suomalaiset päättäjät niin kuin, ei osaa hoitaa asioita niin kuin silleen, miten pitäisi, niin, voi tulla kenties vaikka ruplausnumero. Että niin kuin, miltä se saattaisi kuulla?
Ei itkeä saa, ei meluta saa, paitsi kansanradiossa.
Tosikkoa ja veitikkaa huliganismi harmittaa.
Olen vuoden 1930 lottatyttö. Anarkisteilla ei ole mitään oikeutta tulla polttelemaan Suomen lippuja keskelle Helsinkiä itsenäisyyspäivänä. Eikä tuhoamaan kanssasisarten omaisuutta, missähän sitä on kasvettu. Koti ja isänmaa on meille rakkaita ja haluamme säilyttää sen. Maksa tästä kaikesta Suomemme lakien mukaan, toivottavasti.
Suomi vietti 97-vuotis itsenäisyyspäivää ja siitä kunnia veteraaneille ja lotille. Tämä juttu, että nämä ilkivallan tekijät, tuhotyön tekijät ja nämä, niin näille täytyisi kyllä joku laki muuttaa, että siis eihän tässä ole päätä eikä häntää tämmöisessä, että julkista omaisuutta tai sitten yksityistä omaisuutta rikotaan ja tuhotaan. Niin kyllä joku pikaoikeudenkäynti mun mielestä näitä kohtaan pitäisi Suomen eduskunnan tehdä, että eihän tässä ole mitään järkeä tämmöisessä touhussa. Me olemme saaneet itsenäisen maan. Mitä hyötyä siitä on, että jos Suomen lippu poltetaan? Mitä siitä itse kukin saa sitten, se polttaja nimenomaan? Ei muuta kuin hyvää pyhäpäivää tosikoille ja veitikoille. Terveisiä, Martti.
Joo, no niin, tässä on Mauno Valtilainen Jyväskylässä pitkästä aikaa. Tuolla Helsingissä juhlittiin aktivistien toimesta tämä Suomen itsenäisyyspäivää, 97-vuotispäivää sotkemalla autoja ja särkemällä ikkunoita. Ymmärrän tämän hyvin, vaikka en tähän kannustakaan ja tätä on syytä voittia, mutta tämä on ilmaus pahasta olosta ja syrjäytymisestä, mitä tavalliset ihmiset kokevat ja tämä aktiivinen porukka oli nyt liikkeellä. Mutta sitä paheksun, että hajottivat tavallisten ihmisten tavallisia autoja, että olisivat edes rikkaiden kalliita autoja repineet, niin voisi vähän vähemmän moittia. Tässä mentiin vähän liian pitkälle. Ja hyvää seuraavaa itsenäisyyspäivää koko Suomelle. Ja toivottavasti, kun meitä työttömiä on tullut taas 100 000 lisää ensi itsenäisyyspäivänä, niin meitä työttömiä kutsutaan enemmän linnaa, presidentin linnaa.
Yrittäjyyteen liittyviä puheenvuoroja on tullut useampiakin. Luetaan niistä pari. Aloita sinä vaikka.
Suomessa on laskutavoista riippumatta ainakin 500 000 työtöntä. Maan hallitus ja työvoimaministeri kehottaa työttömiä perustamaan yrityksiä. Yhden miehen ja naisen yrityksiä ja moni perustaakin. Ongelmia syntyy, kun pitäisi saada pitää vapaapäiviäkin, kenties joskus sairastaakin. Monella alalla asiakkaiden on vaikea ymmärtää, että palvelua ei saa, ei vastata puhelimeenkaan. Väkeä yrityksiin ei kannata palkata, ei ainakaan alkuun. Hyvä jos itsensä elättää. Olisiko mahdollista, että voisi yritykseensä palkata työttömän määräajaksi, kenties vaikka vuodeksi, joka ei menettäisi työttömyyskorvaustaan tältä ajalta, ja se työttömyyskorvaus taas luettaisiin palkan osaksi, jolloin vastaavasti yrityksen palkkamenot pysyisivät alempina. Tällä menettelyllä kenties saavutettaisiin seuraavat hyödyt. Nuori yrittäjä saisi kokemusta työnantajana toimimisesta, ja työtön pääsisi tekemään jotakin, kenties löytäisi vaikka uuden ammatin. Työttömyystilastotkin kaunistuisivat. Näin hyvän joulun toivotuksin öisin ajatteleva.
Ja vähän toisenlaisia ajatuksia on ollut Arskalla. Ministerit nyt laman ja kovan työttömyyden aikana joka tuutista kannustaa ihmisiä yrittäjäksi. Minun ehdotukseni olisi antaa pientä helpotusta ja lohtua tähän köyhään lama-Suomeen. Nimittäin sallittaisiin pontikan keittäminen luvanvaraiseksi elinkeinon harjoittamiseksi. Suomesta löytyy varmasti paljon innokkaita yrittäjiä, ja aika pienellä alkupääomalla pääsee yrittäjän elämään. Tervettä kilpailua Alkon monopolille ja Viron hurjalle viinarallille. Näenkin jo sieluni silmin tienvarsimainokset. Kiteen kirkasta, Vesangan vapaata, Anskun aitoa.
Täällä on tämmöinen 90 ylittänyt mummo. Mä soitan työttömien puolesta. Mä tunnen henkilöt, jotka on tosi hyviä työntekijöitä olisi, mutta ei millään konstilla saa työtä. Mitä varten se pieni raha, kun annetaan, niin siitä otetaan vielä semmoinen vero. Sillä työttömyysrahalla ei ihminen pysty elämään. Siksi tulee varkaita, jotka ei ne ole tyhmiä ihmisiä, ne on viisaita. Moni on koulu käynyt ja niin sitten kun ne tarpeeksi kärsivät, niin niistä tulee niitä, jotka rupeavat keksimään, että millä kostilla me saadaan sitä rahaa. Ja toiset taas ostavat sitten menevät viinakauppoja ja sieltä saadaan lohtuja ja sitten se elämä rupeaa menemään sitten taas ihan. Ei mitään ole. Ei voisiko meillä on semmoisia tyhjenpäiväisiä virkamiehiä ja herroja, koska ei mitään hyödyä koska ole. Että maksettaisiin heille vasta silloin, kun he jotain tekevät. Eikä tarvitse siitä suuria palkkoja antaa ihan tyhjenpäiväisesti. Se siitä. Toivottavasti joku muukin on tätä mieltä. Ei.
Kansanradiossa Olli Haapakangas.
No Kalevi Raahesta, terve.
Terve.
Tuosta eläkeasiasta, kun puhuvat ihmiset, niin minä olin työelämässä ja sitten minä joutuin jäämään osa-aikana työkyvyttömyyseläkkeelle ja eläke tuli tietenkin ja palkka tuli ja sitten muutaman vuoden päästä minä joutuin jäämään kokoaikaiselle täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja eläke tuli, ei siinä mitään, mutta sitten muutaman vuoden sitten kun mä täytin 63, niin tuli eläkelaitokselta lappu, että niin työnantajalla on ollut tämä työkyvyttömyyseläke ja sitten tuo lisäeläke.
Joo.
Niin ne sanoivat, että joo, että tämä lisäeläke leikataan pois. Ja perusteena oli se, että jos mä oon ollut yli vuoden osa-aikalla työkyvyttömyyseläkkeellä, niin sen takia leikataan nyt pois. Sitä lisäeläkettä sain niin jonkun 300 euroa kuukaudessa, niin se leikattiin pois. Minä sain koko aikaista eläkettä silloin työkyvyttömyyseläkkeen aikana niin vähän rapia tonnia. Minähän pärjäsin sillä, mutta niin, nyt kun sitä 300 leikattiin pois, niin se oli aikamoinen leikkaus prosentteja. Ei tietenkään näiden päättäjien myöstä rahansa ole paljon mitään, mutta
siinä lähti leivän päältä lohi.
Lohi, niin, mutta ylähuuli jäi sen leivän päälle.
Ylähuuli tuntuu vaan kasvavan, mitä vähemmäksi täytteet menevät.
Kun minä jäin osa-aikaisen työkyvyttömyyseläkkeelle. Jos mä olisin alle vuoden siirtynyt täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, niin se jatkuisi sitten, olisi jatkunut tämä eläke. Niin.
Eli sua rankastiin siitä, että sä teit osa-aikaisesti töitä.
Mua rankastiin siitä, kun mä olin liian pitkä, kun mä pyrin olleen töissä niin kauan, että mä täytän 63. Mutta kun mä joutuin jäämään koko aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, niin mua rankastiin siitä sitten.
Ei ihme, että kismittää.
Ja minä jo varoittaisin ihmisiä, jotka aikoo jäädä osa-aikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle, että ottavat kaikista pykälistä tarkon selvää, että niin ei tule tämmöistä sudenkuoppaa.
Kalevin kohtalotoveri on Anneli, joka kirjoittaa, että paljon puhutaan hallituksenkin suulla osatyökykyisten työllistämisestä. Niinpä minä, työkyvyttömyyseläkeläinen, päätin kokeilla, miten taas pystyisin työelämään. Ja kuinka ollakaan, sain määräaikaisen 5 kuukauden pestin ja jätin eläkkeeni lepäämään siksi aikaa. Yllätys tuli töiden loputtua, kun Kela selvitti, että koska eläkkeeni oli ollut lepäämässä alle 6 kuukautta, en olisi vuoteen töiden loppumisesta oikeutettu asumistukeen, mitä siis sain ennen töihin menoa. Palkka oli huima, bruttorapiat 1650 euroa kuukaudessa. Eli takkiin tuli. Näin meitä osatyökykyisiä kannustetaan työelämään.
Annelia taas lohduttaa vanha mummu, joka on lähettänyt meille kauniin talvisen kortin. Pyhäkoulussa lapsena opetettiin laulu, josta jäi mieleen sanat. Vaikka kaikki sulta vietäisiin, se sulle kylliks ois.
No mä ihmettelen sitä, mihin noi sotaveteraanien kerjäysrahat menee, kun nyt kuuli justi radiosta hiljattain, että veteraanit on palauttanut valtiolle monta tuhatta euroa valtion apurahoja. Niin minkä takia tarvii kuitenkin toisella kädellä kerjätä?
Tapasin Helsingissä kuntosalilla 93-vuotiaan sotainvaliidin. Hän kertoi seuraavasti. Hän oli laittanut kuntoutushakemuksen Naantalin kylpylään. Ja hän sai vastauksen. Ylilääkäri vastasi hänelle, ettei ole rahaa hänen kuntoutukseen. 93-vuotias joutui Meilahden sairaalaan ja siellä häntä tuli haastattelemaan sosiaalihoitaja, jolle hän kertoi anomuksen hylkäämisestä. Sosiaalihoitaja suuttui ja sanoi, että hän ottaa asian hoitaakseen. Ja niin hän teki myös. Samalla viikolla hän ilmoitti 93-vuotiaalle miehelle päivämäärän, milloin hän voi mennä kuntoutukseen Naantalin kylpylään. Hyvä näin. Rahaa kerätään jatkuvasti liitoille. Liitot ovat pullollaan omaisuutta. Miksi nämä lääkärit, jotka ovat siellä liitoissa töissä, ovat päättämässä sotainvaliidien kuntoutuksesta? Tämä on käsittämätön tilanne. Hyvää jatkoa kaikille Suomen sotainvaliideille ja parempaa palvelua heille.
Joo, tämä on Markku Hildenruovina tapa. Hyvää päivää. Nykyään touhutaan paljon että noista puolueiden kannatuksista, että millä puolue menee hyvin ja sitten millä ihmetellään, että jollain toisella puolella menee huonosti. Mutta kyllähän sen on lapsikin käsittää, että noin, se on toisaalta pois. Jos joku menestyy, niin se on aina toisaalta pois silloin. Sitten toinen asia on, että kun politiikka pelaa joka paikassa nykyään, kun seurakuntavaalitkin alkaa politisoitumaan, on osittain jo puolueella omia listoja. Varmaan seuraavissa seurakuntavaaleissa jo kaikilla puolueilla omat listat. Ei siinä pitäisi olla politiikan kanssa mitään tekemistä noilla seurakunnan asioissa. Mä olen ainakin sitä mieltä. Sitten on noin, että kun kullakin puolueella on omat eläkeläisjärjestönsä, että mä sitä noin epäilen, että niissä eläkeläistouhuissa se politiikkaa puhuttaisiin, mutta se on periaatteessa kumminkin siinä aina puolue takana. Että mä en ole koskaan ollut minkään puolueen jäsen, joka tulee olemaankaan, niin mä en myös liity mihinkään poliittiseen eläkeläisjärjestöön. Se on aivan varma. Että olen sen verran periaatteen mies. Kiitoksia vaan hyvää joulua kaikille. Kuulemiin.
No tää Savosta yksi mummo vaan. Nuo puoluetuet pitäisi poistaa, jos puolue ei pärjää ilman puoluetukea, se joutaa kaatua. Ja nekin puoluetukirahat voisi pistää niihin pieniin eläkkeisiin. Kiitos, ei muuta tällä kertaa.
Tuosta arvonlisäverosta. Kyllä täällä Sivukylällä ei ole tietä auki, eikä ole katuvaloja, niin kuin tuolla kirkonkylissä kaupungissa. Meidän pitää kaikki tyynnit itse kustantaa. No, siitä maksaa arvonlisäveron. Ja sitten, jos kunta antaa vähän tiekunnille vähän rahaa, niin valtio nyppää raakimman kädestä pois arvonlisäverona. Ei tämä ole oikein, kun tällä lailla sivukyläisiä ja sivukylät tapetaan, eikä mitään tasa-arvoa tämä on tällainen. Ei muuta. Hyvää joulua. Moi.
No, hyvää huomenta, Kansanradio. Tässä pieni vinkki teidän ohjelmanne kautta Suomen päättäjille, poliitikoille, virkamiehille, ministereille. Nyt olisi korkea aika katsoa tätä meidän alviverotusprosenttia. Minkä takia Suomessa on tämä verotus näin korkea tällaisella tasolla, kun se olisi pitänyt, kun laskukausi tulee, eli palataan siihen normaaliin olotilaan. Sitä alvia olisi pitänyt ehdottomasti laskea, koska Työ on meillä liian kallista. Paljon työtä on, mutta kenen sitä kannattaa tehdä? Ja sitten, eikö se olisi mukavampi tälle Suomellekin, että ihmiset pärjäisivät omalla tekemällään työllä, eikä istumalla kortistossa, jonossa ja odottamassa jonkun hyvän tekijän almuja ja palveluita ja niin päin pois. Ja saataisiin myöskin tämä liikenne tänne Viroon, tämä viinaralli pienimmäksi, jos puotettaisiin. Sanotaan, puotamme ensin 4% alvi. Katsomme, mitä tapahtuu. Tässä vinkki. Kiitos, hei.
Kartsukka tässä, hei. Tulee tässä mieleen, kun kuuntelee näitä ihmisten ehdotuksia erilaisista arvonlisäverosta ja muusta. Ei voi olla tulematta mieleen, että ikään kuin joku yrittää taas keksiä ikiliikkujaa, ja mehän kaikki tiedämme fysiikan perusteella, että se ei ole mahdollista. Eli tilannehan on semmoinen, että kun tehdään jotain ratkaisuja, niin niillä on aina oletettuja seurauksia, mutta niillä voi myös olla sellaisia, joita ei haluta. Sellaista ratkaisua tuskin pystytään tekemään niitä, siitä on vain hyviä ratkaisuja, hyviä vaihtoehtoja. Eli kyllä pitäisi vähän niin kuin miettiä, että ei nämä tämmöisen monimutkaisen yhteiskuntasysteemien hoitaminen, niin ei se niin yksinkertaista, että kun tehdään jotakin, niin sitten kaikki on hyvin. Kyllähän se on niin, että kun monimutkaisessa systeemissä tehdään joku pikku muutos suuntaan tai toiseen, niin se kertautuu monessa asiassa. Eli ikiliikkujaa todellakaan ei ole keksitty, eikä tulla keksimäänkään.
Mua ihmetyttää tämä meidän pääministeri, kun se on itse semmoinen maailman reissaa ja sille ei ole juuria missään. Se on semmoinen lännen lokari, joka reissaa ympäri maailmaa ja se haluaisi meidät suomalaiset samanlaisiksi, että ei olisi juuria missään, että oltaisiin tämmöisiä valkomustalaisia, jotka kiertää ympäri Eurooppaa etsimässä töitä. Tämähän ei nyt oikeasti onnistu. Me ollaan suomalaisia, meidän juuret on täällä maassa ja sillä hyvä. Ja sitten toinen asia on tämä, kun ollaan niin kauheasti huolissaan siitä, kun vanhat ihmiset ei käytä tietokonetta. Se on monellakin ihan tietoinen valinta, niin kuin minullakin. Minä en halua olla koneen orja ja mä haluan, että mulla on aina rahaa pussissa, että mä saan kaupasta ruokaa. Ei mun tarvitse kortilla ostaa. Että sitten sinä päivänä, kun tämä romahtaa koko, ei siihen paljon tarvita. Kun tämä koko tietoyhteiskunta menee lukkoon, niin katsotaan sitten, kuka pärjää ja kuka ei. Kiitos vaan.
No Savosta hyvää päivää. Valvokahan niitä ulosottomiehiä, kuka, että kattoko niitä periksi ja onko niillä isompaa esimiestä, että ja voiko niistä jollekin valittaa. Kiitoksia.
Jukka Ärvässalo Kansan radiossa, hyvää päivää, kuka siellä?
Tampereelta Jouko Hämäläinen, tervehdys.
Tervehdys Jouko Hämäläinen, mitä on mielessä?
No yksi asia, jota aina kun muistan tämän, rupeaa hymyilyttää. Se oli kaksi nuorta tyttöä yläasteelta. Mä muistan, soittiko ne vai kirjoittiko ne.
Aha.
Niin ne reagoivat siihen, että miksi ihmiset valittavat.
Aha.
Ja mulla tuli heti silloin mieleen, kun kuuntelin, että ymmärtävätkö he, että mitä he sillä hetkellä tekivät.
Niin justiinsa. Valittavat valittajien suurta määrää.
Niin, valittivat itse.
Aivan.
Mutta siis tämä valittaminen, se on luonnollinen selitys sillä olemassa, että miksi ihmiset soittavat ja niin sanotusti valittavat tai reagoivat. Mm. Eli ihminen kohtaa ongelman.
Kyllä.
Omassa elämässään. Ja silloin haluaa siihen korjaussa tai jotain tehdä, niin yksi tapa on silloin soittaa tänne tai kirjoittaa tai yrittää sitten tehdä jotain.
Kyllä, kyllä.
Toinen on sitten, ja tuleehan teilläkin se, että joku sitten soittaa ja kiittää. Mutta sitten tulee tietysti tämä ongelma, että mikä tai minkä laatuinen se asia on, johonka reagoi se ongelma.
Täsmälleen.
Siinä on tietysti henkilökohtainen, ja tietysti jos se on henkilökohtainen, eihän se välttämättä tarvitse olla pieni, mutta se on yhteiskunnallisesti merkittävä.
No just näin.
Me kaikki tiedämme, kun kuulemme ja nytkin juhlapuheita, että sotaveteranit ja muut ja arvostetaan ja taistelivat itsenäisyydessä ynnä muuta. Katsotaan tätä sota-aikaa sen jälkeen, niin siinä oli kolme ongelmaa, jotka mainitaan aina. Suurin on merkittävin tietysti, että 10%, eli noin 400 000 piti asuttaa uudelleen.
Joo.
pakolaisina. Mm. Toinen oli sotakorvaukset ja kolmas on sitten tämä jälleenrakentaminen. Kaikkein tärkein, niin sitä ei mainita eikä sitä edelleenkään tajuta ja joudun kohtaamaan sen aina ja mikä se oli.
No.
Siis Suomen lakihan tällä hetkellä ja silloin perustuslaki velvoittaa tietyn ikäisen Suomen miehen puolustamaan valtakuntaa tai valtiota.
Mm.
Ja se tulkittiin sitten, että se on aseellinen puolustus.
Joo.
Mutta kun laki näin velvoittaa, ja tässä tulee se ongelma, niin samalla vielä raskaammalla velvollisuudella yhteiskunta ottaa itselleen velvollisuuden hoitaa siitä tulevia seurauksia.
Aivan.
Sotalesket ja lapset, he eivät ole saaneet tunnustusta. Tai se on tärkeää, koska 10 000 kuoli. Mutta sitten on sotainvaliidit ja veteraanit.
Joo.
Edelleenkin niin kun suoritetaan vapaaehtoiskeräyksiä.
Kyllä.
Että mitenkä sohtauduttiin heti 45-60-lukuun. Ei silloin tunnistettu, että 10 000 kuoli sodan jälkeen. Tietysti vaikka ei haavoittunut, niin monille tuli henkisiä haavoittumisia. Sanotaan.
Kyllä, kyllä. Siinä mielessä yhteiskunta ei myöntänyt velvollisuuttaan avoimesti
ei,
loppuun.
Ei minun mielestä. Että se on kaikki vapaaehtoistyö ja tällainen kerätään varoja ja autetaan, niin se on arvokasta. Mutta täytyy katsoa, tämä kuvastaa minulle yhteiskuntan näkemystä ja ihmisymmärrystä, että minkälainen yhteiskunta. Toinen voidaan ottaa siihen tämä lastensairaala. Sehän vastaa yhteiskunnan näkemystä, että onko meillä niin sanottu hyväntekeväisyysyhteiskunta.
Vai huolehtiiko yhteiskunta ikään kuin lakisääteisesti ja lainvoimaisesti virallisesti asioista, kyllä.
Niin, ja olennaisista sairaanhoito, koulutus, vanhustenhoito, sosiaalikenttä.
Mm.
No, nehän on ilman muuta yhteiskunnallisia ongelmia ja yhteiskunnan pitää
kyllä, kyllä.
hoitaa. Ja tämä on niin kuin yhteiskunnallinen näkemys.
Kyllä, kyllä. Juuri tästä syystä jotkut sosiaalipolitiikan asiantuntijat eivät välttämättä hirveästi rakasta tätä hyväntekeväisyysyhteiskunnan ajatusta, koska silloin unohdetaan se yhteiskunnan, virallisen yhteiskunnan velvoitepuoli.
Kyllä, ja se on juuri tässä velvollisuus, että sitä Kekkosesta Niinistöön, ketkä ovat nimenomaan vastuussa. Vastuuhan tarkoittaa, että mä tunnustan, että mä oon jättänyt tekemättä tai tehnyt jotain, josta on kielteisiä seurauksia.
Joo, jo.
Silloin jotkut voi sanoa, että ei pidä syyllistää. Mä puhun vastuusta.
Kyllä, jo.
Ja kuka on vastuussa? Lain kirjoittavat ja saavat valtuuden siihen kansan edustajat. Ja heillä ei ole vain mahdollisuus, heillä on vaikutusvaltaa, vaan heillä on velvollisuus, kun he pyrkivät sinne ja tulevat siihen asemaan.
Aivan. Jos nimenomaan sodan seuraamuksista puhutaan,
niin
silloinhan joudumme tietysti tähän suureen ulkopoliittis-yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ongelmalliseen suhteeseen valtakunnan nimeltä Neuvostoliitto kanssa. Ja siinä on tietysti yksi iso syy maailma, joka vaikutti siihen, miten meillä suhtaudutaan asioihin.
Kyllä, koska yhteiskunta velvoittaa, niin sille tulee minun mielestä lain perusteella ja niin kuin sanotaan yhteiskunnallisen toiminnan perusteella vielä raskaampi velvollisuus sitten hoitaa haavoittuneet. Puhutaan, että te taistelitte ja saavutimme ja säilytimme itsenäisyyden ennen. Me arvostamme teitä tästä työstä.
Kyllä.
Niin mikä se on konkretisoituna silloin menneenä vuosikymmeninä tänä vuonna?
Aivan, loppuun asti ei arvostettu, koska ei hoidettu sitä asiaa loppuun asti
sitä kuntoon. Velvollisuutta, joka on syntynyt.
Hyvä. Kiinnostava näkökohta tässä itsenäisyyspäivän jälkeisessä ajassa.
Kyllä, pitää valittaa. Siis tämä menee mun ihmisymmärryksiin ja ihmiskuvaan, että jos mä näen ongelmia, mä pyrin seuraamaan. Ja jos näen ongelmia ja koen ne ja ymmärrän ne yhteiskunnallisesti merkittäviksi,
niin
ei mulla ole vain oikeus. Meillä on vapaa valtio siinä mielessä, vaan mulla on velvollisuus yrittää tehdä jotain.
Eli valittaa.
Esiin on ensimmäinen.
Kyllä, kiitos tästä valituksesta.
Hyvä.
Kiitos.
Jatketaan itsepäisyyttä.
Näin. Kiitos. Hei hei.
Kiitos. Hei.
No hei. Tiedättekö mitä? Mulla on vaikea oli uskoa omia korvia ja nähdä silmälle, mitä tänään tapahtui. Mulla ja kaveri mies kaatui ja luut menivät poikki. Tiedät, 6 viikkoa on häntä hyvin hoidettu ja nyt sitten, kun varmistetaan hänen kotituloa, oli kokous. Siellä oli lääkäri, siellä oli sihteeri, siellä oli sosiaalityöntekijä, siellä oli 1, 2, 3, 4, 5, 6 henkeä. Ja kaikki pitivät huolet. Ja sitten vielä mies tuotan pyörän tuolilla kotiin maanantaina. Tulee mukaan kaikki sosiaalityöntekijä, fysioterapeuttia ja sairaanhoitaja. Ja katsotaan, että kuinka mies kotona pärjää. Annetaan kaikki lääkkeet, hoitot. Sitten annetaan, sairaanhoitaja ruvetaan käymään kotona sitomassa niitä haavoja ja niin hyvää palvelua. Me sitten kysytään, että kun me rahat eivät riitä, takueläkellä eletään. Ei huolia. Kyllä sosiaalityöntekijä hoita kaiken. Onko teillä vielä murheita? No mies sitten sanoi, että kato kun hampat ovat mennyt vain 3 hammasta, vaikka prosteesi ei enää sopia. No ei se mitään. Kyllä te nekin saatte. Ja tiedättekö mitä sitten, mitä sen vuoteen naapuria hoiti, niitä suomalaista perhettä? Minkä byrokratia oli? Onko se sitten siitä, että se korso oli sellainen paikka vai mikä? Vai sitten tosissaan, että suomalaisia, kun ne huomaavat, ne vain juoppoja ja kaikki käyttänyt oma raha viinaan ja kaikki säästöt ja ei ole niin kuin rahaa ja muuta kuin elämisen, eikä sitäkin viitsinyt sitten käyttää ja olivat sellaisia kiukkusia, että sellaisia ihmisiä ei auteta. Mutta tämä oli paratiisi, mistä saati hyvää palvelua.
Juu, Vesa Lipsanen soittelee täältä Länsirannikolta taas. Nyt on semmoinen tilanne, että suomalaiset tai Suomi on oikeastaan niin kuin menettänyt suhteellisuuden tajuunsa tässä rytäkässä. Eli tämä tarkoitan lähinnä nyt sitä ensinnäkin tässä euroasiassa, EU-asiassa ja sitten näissä pakotteissa. Eli ajatellaan nyt semmoista asiaa, että me ollaan suurin piirtein, Euroopassa on noin 743 miljoonaa asukasta, EU:ssa 503 miljoonaa asukasta. Eli sanotaan, EU:n asukasmäärästä meidän määrä on noin 1%. Ja me ollaan mukana kuitenkin semmoisissa pakotteissa tuohon naapuriin nähden, jotka vahingoittaa ainoastaan meitä ja vain meitä. Ei meillä ole minkään näköistä vaankieliasemaa tässä pakotteessa, mutta ne ihmiset, jotka hoitaa tämän maan asioita tai pitää hoitaa tämän maan asioita, ovat tehneet tällaisen päätöksen, josta sitten kärsii varsinkin kansa. Kansalla kyllä tietenkin on tämä suhteellisuuden taju säilynyt sitten ja muutenkin näistä pakotteista niin sellaista, että kun ajatellaan näin, että USAhan on esimerkiksi eniten sotinut yhteiskunta maailmassa. Eli USA on nykymaailman eniten sotia käynyt maa ja aina toisten alueilla. Ja kukaan ei ole koskaan, kun on näin tapahtunut, että he ovat menneet jonnekin muualle joko vapauttamaan tai hoitamaan omaa etuansa. Kukaan ei ole Amerikan pojalle sanonut, että emme myy teille mitään. Emmekä ole teidän kanssanne. Ja kellä Euroopan maalla on yli 1000 kilometriä rajaa suurvallan kanssa. Kyllä meidän pitäisi ottaa nyt lusikka kauniiseen käteen ja tehdä sellaisia päätöksiä, jotka on koko Suomen eduksi, eikä vaan hakea niitä selkeän taputuksia tuolta EU:sta. Ei muuta tällä kertaa. Kiitoksia, hei.
Ja heijastimenkin käyttöön kaivataan järkeä. Nimimerkki autoilija pimeästä Väli-Suomesta huomauttaa, että jos laitatte tienvarsien postilaatikoihin heijastimia, laittakaa mielellään kiinteät heilumattomat heijastimet. Nimittäin heiluva heijastin saattaa harhauttaa autoilijan luulemaan, että postilaatikon tilalla onkin jalankulkija, ja sehän ei ole ollenkaan heijastimen tarkoitus.
No sitten viime lähetyksessä eräs soittaja kyseli, että mistä saa kumariinitonta kanelia. Ja nyt sitten nimimerkki lujahermoinen pumpernikkeli vastaa, että seilonilaisessa kanelissa ei ole kumariinia ja tätä kanelia löytyy varmaan hyvin varustetuista elintarvikeliikkeistä tai ainakin sitten jostain luontaistuotekaupasta.
mutta mitä ihmettä tehdä sitten sille tavalliselle kanelille?
Hätä ei ole tämän näköinen, niksi löytyy.
Laita kanelia ruokalusikallinen pölypussiin. Tulee joulunen tuoksu aina imuroitaessa. Tosi kiva. Tulee riisipuuro mieleen ja joulu. Se kestää, se hajuu siellä niin kauan, kun sä imuroit.
No, Jorma tältä Posiolta soittelee päivien. Tuommoista asiaa, niin kun talvi tulee ja ampuu päälle ja nuo lumilingot lähtee liikkumaan tuolla ja ainakin näin sosekkelillä liippaavat sen pinnan niin tasaiseksi, että siinä tahtoo lentää aina nurin päin. Että eikö lumilinkoihin saisi niin pohjalle jotain hitsattua, jotain, että se särkisi vähän lumen pintaa, että se ei olisi niin liukasta kävellä, että ei niin paljon tulisi lääkärille töitä. Että. Kiitos teille.
No hei, Olli tässä. Mä olen ihmetellyt ja semmoista asiaa jo useamman vuoden ajan, että kun radiossa sanotaan, että vallitsee normaali talvikeli, niin kukahan se määrittelisi, että mikä se on se normaali talvikeli. Ja sitten toinen asia, mikä mua niinku vähän ihmetyttää, että kun ennen televisiossa esiintyi semmoinen kuin Fakeri Krumbu, suolaa, suolaa, enemmän suolaa. Onkohan siirtynyt tähän TVL:n töihin tänne TVL:lle, kun suolaa, suolaa, enemmän suolaa. Eipä muuta, minä vaan ihmettelen.
Ja näillä eväillä kohti Kansanradion 3 tunnin puhelinpäivystystä. Voitte soittaa puhelinnumeroon 08 00 154 64. Soittaminen ei maksa teille mitään.
Ja samoin eväin voitte lähettää meille kirjeitä tai vaikka joulukortteja osoitteeseen Kansanradio PL87 00 024 Yleisradio ja joulusähköposti osoitteeseen kansan.radio@yle.fi.
No se on taas Airetti sieltä Hämeenlinnasta, terve. Nyt kun pimeys alkaa poistua, ei tule valkeita, mutta tulee niin mahdottoman liukasta, niin koittakaa nyt hyvät ihmiset olla varovaisia ja hankkia niihin töppösiin niin vähän semmoisia esteitä, ettei käy köpelöstä, kun kerran kaatuu, niin saattaa tapahtua sairaalareissu, että kaatuu se liukkaalla terveempikin ihminen. Että koittakaa pitää huolta itsestänne, se on moro.